Assalomu alaykum qadirdonlar. Muqaddas kalomda Lut haqida o'qigansiz. Bu shaxs haqida qanday fikrdasiz? Kimlardir Lutni odil, solih kishi bo'lgan deydi. Muqaddas kalomda ham bu haqida yozilgan. Ibrohim payg'ambarning Xudo farishtasi bilan qanday savdolashgani esingizdami? O'shanda Xudoning farishtalari Ibrohimga, agar o'sha yerda 10 nafar solih kishi qolgan bo'lsa ham, o'sha 10 nafar haqqi uchun ham bu joyni xarob qilmayman degandi. Biroq farishtalar Sodom aholisi orasidan faqatgina Lutning oilasini qutqarib qolishga qaror qilishdi.
To'xtang, Lutning qilgan ishini tushuna olmayman. Bo'pti. Boshida O'lik dengizi yonida joylashgan Sodom va G'amora shaharlarining yashilligi qo'y boqishga bob joy ekanini ko'rib, o'sha yerni tanlagandi. Biroq u yerga ko'chib borganidan so'ng shahar odamlarining qanday ekanini bilgandir. Ularning yovuzligini, gunohga botganligini ko'rganidan so'ng ortga qaytib ketsa bo'lardi-ku. Lut amakisi Ibrohim bilan birga yo'lga otlanganida amakisini chorlagan Xudo haqida bilardi. U ham o'sha Xudoni o'zining xudosi deb tan olib unga ergashdi. Ibrohim Xudo bilan qilgan suhbatlarini Lutdan yashirmagan bo'lsa kerak, chunki Lut uning sevimli jiyani edi.
Sizni juda yaxshi tushunib turibman. Xudoni yaxshi bilgan odam bunda joyda yashamasligi kerak edi, demoqchisiz. Albatta, fikringizga qo'shilaman. Biroq kalom Lutni solih deb atashi bilan birga yovuzlarning ta'siriga tushib qolgan deb ham ataydi. Muqaddas kalomning Yezekiel kitobi 16-bobida Yezekiel Sodomni shunday tasvirlaydi. Nopok, mag'rurlikka to'la, farovon hayot kechiradigan butparastlarga to'la joy. Tarixga nazar tashlasak ham, Sodom o'sha tekislikda joylashgan boshqa shaharlarning eng boyi va eng gullab yashnagani edi. Bu shaharning odamlari boylikka, eng sara matolarga, eng yaxshi ozuqaga o'ch kishilar edi. Shunday shaharda yashagan odam yana qanday qilib boshqa joyga bora oladi? Menimcha, Lut ham bu shaharning boyligiga uchgan bo'lsa ajab emas.
Yaxshi misol keltirdingiz. Shayton Xudo farzandlarini ham mana shunday boyliklar bilan ko'zlarini qamashtirishini va Xudodan uzoqlashtirishini istaydi. Undan tashqari, kalomdan Lut haqida o'qiy turib bir oyatga ko'zim tushib qoldi. Unda shunday yozilgan edi: Oqshom tushgach, o'sha ikki farishta Sodomga keldilar. Shahar darvozasi yonida Lut o'tirgan edi. Lut ularni ko'rishi bilanoq o'rnidan turib, ularga peshvoz chiqdi. Yuzi bilan yerga yiqilgudek bo'lib ta'zim qildi. Kalom uni shahar darvozasi oldida o'tirgan edi deydi. Bundan chiqdi u shaharda qandaydir siyosiy lavozimga ega shaxs bo'lgan. O'sha davrda faqat ma'lum bir mavqega ega bo'lgan odamlargina shahar darvozasi oldida o'tirgan. Ularning oldiga kishilar maslahat va yordam so'rab kelishgan.
Ha, gaplaringizdan Lutning ahvolini tushunganday bo'layapman. Kalom Lutni solih deb atar ekan, bunga sabab bor. Keling, uni ma'lum bir siyosiy lavozimga ega bo'lgan deb hisoblaylik. Unday bo'lsa, u o'sha shahar aholisining hayot tarzini o'zgartirishga qaror qilgan bo'lishi ham mumkin. Bu shaharda kambag'allarning ohudodiga quloq soladigan odamning o'zi yo'q edi. Balki Lut ularga shu tomondan yordam bermoqchi bo'lgandir. Asta-sekin ularga Xudo haqida aytmoqchi bo'lgandir. Nima bo'lganda ham Lutning bu shaharda qolishiga sabablar ko'p. O'sha sabablarni keyingi suhbatlarimiz orqali bilib olasiz.